Vi læser fra 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 28. Og nu, børn lille, bliv i ham, for at vi, når han åbenbares, må have frimodighed og ikke blive til skamme for ham ved hans komme. Og fra kapitel 4, vers 16. Og vi har lært den kærlighed at kende, som Gud har til os, og vi er kommet til tro på den. Gud er kærlighed, og den, som bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Dermed er kærligheden blevet fuldkommet hos os, at vi har frimodighed på dommens dag. Til som han er, således er også vi i denne verden. Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud. Til frygt har med straf at gøre, og den, der frygter, er ikke blevet fuldkommet i kærligheden. Skal vi dernæst læse fra 2. Korinterbrev, kapitel 5, vers 10. Ti, for Kristi domstol skal vi alle træde frem, som vi er, for den hver kan få igen, alt efter som han har handlet her i livet, godt eller ondt. Da vi altså kender til at frygte Herren, søger vi at vende mennesker. Men for Gud er det åbenbart, hvordan vi er. Ja, jeg håber, at det også er åbenbart for jeres samvittigheder. Til sidst fra 1. Korinterbrev, kapitel 3. Vers 11. Ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus. Og hvis man på den grundvold bygger med guld, sølv, kostbare sten, træ, hø, strå, så skal det engang åbenbares, hvad slags arbejde enhver har udført. Til dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan enhvers arbejde er. Hvis det arbejde, som en har bygget derpå, består, der skal han få løn. Hvis ens arbejde bliver opbrændt, der skal han miste lønnen, men selv skal han blive frelst, dog som gennem ild. Kan vi betro aftenen sammen i Herrens hænder. Vi har lyttet, Herre, til dit hellige ord. Vi beder, om du vil åbne det for vores hjerter. Vi beder dig, om du vil åbne vores hjerter for dit hellige ord. Amen. Når Herren åbenbares, der lignes det ved en bryllupsfest. Og det er vel den største glædesfest her på jorden. Det lignes også ved en regnskabsaflæggelse. Og regnskabsaflæggelse er jo ikke altid præcis en fest. I Gud er modsætningerne, som tanken ikke kan forlige i en enhed. Gud er nemlig Gud. Der er den dybe glæde. Der er den dybe alvor. Gud er nemlig Gud. Ingen behersker ham. Ingen behersker sandheden. Til sandheden er just han. Ingen kan derfor blive skråsikker. Men man kan blive glad, men det er en glæde, der går hånd i hånd med bæven. Blot at høre for Kristi domstol, skal vi træde frem. Så er vi ved det, jeg nævnte, var det i morges eller var det i går. Nu udsondres enhver. I evighedens ansvar for Gud alene. Og det understreger Paulus med ordet enhver. Og det er en dyb alvor, men det skal det også være. For vel er evangeliet et glædesbud, men det er ikke en jordisk, selvisk glæde, der går op i fornøjelighed. Der bliver vi udsondret. Der står du for Kristi domstol. Og jeg. Og vi står der alene. Og det gælder enhver. Og ikke en kan unddrage sig. Og Paulus bruger dette udtryk, vi skal træde frem, som vi er. Og det er på en måde et forfærdeligt udtryk, som vi er. For andre ved det ikke. Vi ved det knap nok selv, hvordan vi er. Men på den dag, der bliver det åbenbart. Og det bliver så åbenbart, som sandheden er åbenbar. Her når evangeliet sit vidunderlige højdepunkt. For her forkyndes det os det helt ufattelige, at han kan fremstille os uden plet, uden rynke. Ja, han kan fremstille os herlige, uden dadel, uden anklage. Jamen, hvordan kan det gå til? Det er guddommeligt, og alle forklaringer, der ophæver det guddommelige, de falder igennem, for det forbliver guddommeligt. At jeg, der står her, kan fremstilles uden anklage. Jeg fatter det ikke. Jesu Kristi offer på Golgatas høj går over alle vore begreber. Og det er så vidunderligt, så man føler trang til at falde på knæ. Og uden dadel, altså uden bebrejdelse, når jeg tænker på alle mine berettigede selvbebrejdelser, og når jeg kender mine forsømmelser, når jeg kender min synd, når jeg kender, hvor jeg gik ved siden af, når jeg kender alle de lette løsninger, jeg valgte frem for den rette. ja, så er det et evangelium, som er så uudtømmeligt rigt, at man kun bøjer sig. Og jeg føler, at det i sin hellighed er så rent, så man skal vare sig for at popularisere det. Syndernes forladelse er et under så stort. Og på hin dag, hvor hver af os udsondres fra det almene i evighedens ansvar for Guds majestæt, der skal det gå op for os, hvilken frelser vi har. For ellers måtte vi fremstilles elendige. Der måtte enhver af os stå der i evighedens lys, gennemlyst, og alt er der bragt i dagen af vores synd, af vores kommen til kort. Og husk, at synd er noget langt mere end overtrædelse. Et hvert menneske, som ikke er helt fordærvet, ved godt, at overtrædelse er synd. Men det er kun Guds hellige, der ved, at alt, hvad der ikke gøres og udspringer af tro, det er synd. For synd er et langt videre begreb end et moralsk begreb. Synd er hver gang, vi lader Gud ud af betragtning og handler klogt på egen hånd. Og det oplever vi ikke her i tiden, men når vi udsondres fra det almene og står alene under evighedens ansvar og i Guds lys, så skal det nok blive klart, at Gud er hellig, og at lade ham ud af betragtning, det er ikke blot en svaghed, men det er synd til det at oprøre. Tænk, hvilken frelser vi har. Må jeg have lov til, uden at løbe storm imod dig, at spørge dig, har du omvendt dig til ham? Og glem ikke, at ordet omvendelse i det nye testamente rettes oftest til Guds børn. Vi retter det næsten altid til verden. Men i Bibelen rettes det gang på gang til Guds børn. Ikke mindst, når det drejer sig om de sidste tider. Og mange gange siges det i Johannes' åbenbaring, i brevene til de kristne menigheder, omvend dig. Må jeg derfor stille spørge dig, der også skal udsondres fra alt og alle i ensomheden, for Gud, hvor du alene for ham aflægger regnskab, er du omvendt. For det er både en stor alvor, men samtidig en stor dragelse at vide det, så man ikke lever sit liv som i mørke eller i en drømmetilværelse. Men for at anvende et udtryk, der kan misforstås, lever det målbevidst, da man ved, at det er målet. Man kommer til at tilbede sin frelser. Man kommer til at elske ham, fordi det bliver mere og mere klart, at frelsen tilhører ham. Jeg har den ikke sådan i mine hænder. Det er hans værk. Og det er så stort og så mægtigt, at han er i stand til at fremstille mig uden den mindste bebrejdelse. Jeg tror, det hedder førebrådelse på svensk. Derfor så må det forkyndes. Og det må forkyndes i hele Bibelens vægt af alvor og dragelse. Øjeblikket kommer. Ingen kan unddrage sig. Ingen kan sige, jeg kommer ikke der. Øjeblikket kommer. Øjeblikket kommer. Men Paulus, han går videre. Og Paulus siger, at så skal vi træde frem. Og så vil Gud se på, hvordan vi har handlet som kristne. Jeg synes ikke, det gør det mindste, at der er et lille barn iblandt os, der siger en lille smule. Det hører jo med i livet, at der er små børn, der siger lidt. Det gør ikke spor, og det forstyrrer ikke spor. Det er jo kun livsbekræftende, at de også er der. Nej, så taler han og siger, vi skal træde frem, og så skal vort arbejde prøves. Vi, som er Guds børn, for der er lagt en grundvold, den kan ikke lægges om, og den skal ikke lægges om. Det er Kristus. Men vi bygger alle på den grundvold. Og i eftermiddags blev vi mindet om, hvordan vi vidner. Om det bare er ud af os selv. Eller om det er, fordi Guds ånd giver os at vidne. Og tidens største problem i kristenheden i dag, så langt jeg ser, det er just, hvordan der arbejdes. Her i verden er det sådan, at et hvert middel, der ikke direkte er strafbart, det tager man i anvendelse for at opnå et resultat. I Guds rige er det lige omvendt. For der tager man intet middel i anvendelse blot for at nå et resultat. For Jesus siger, jeg er vejen. Det betyder også, jeg er metoden. Jeg er midlet. Og alt, hvad der ikke svarer til mig, det kan ikke bruges, selvom det fører til det, man kalder resultater. Vi forstår det godt, hvis vi er stille, at Herren ikke lader sig byde hvad som helst. Vi forstår godt, at han der er hellig. Han ser, om vi i vores tjeneste og vores arbejde lader os lede af ham, eller vi også her handler, som jeg før nævnte, ved at sætte ham til side og sige, dette og hin, det finder vi nu på, det gør vi. Dagen kommer, hvor alt, hvad vi har arbejdet, skal prøves som i ild. Og det er ikke så svært at forstå, for Herren selv er en fortærende ild. Og når vi skal stå der med vort arbejde, ja, kære venner, jeg tror enhver af os allerede nu kender lidt til, at Gud lægger sin hånd på vores samvittighed og siger, tal nu med mig. Vi kender alle til, at vi har villet gøre noget for ham. Så kommer han måske med det, Hebræerbrevet kalder sin tugt, og siger, tal nu med mig. Det var meget stærkt fremme hos Paulus. Og han siger, vi taler ud af Gud i Kristus. for Guds åsyn. Jamen, det er jo vidunderligt at lytte til. Jeg kommer ikke i dronningens hus, men jeg ved, at der er foreskrevet bestemte regler for, hvordan der skal serveres, hvordan der skal optrædes. Der er andre regler for borddækning og mange andre ting. Og det er kun regler, der gælder i et ydre forhold. Hos Gud er der en regel, der hedder, gør alt af hjertet, som for mig. Og alt, hvad der gøres på den måde, er hjertet, som for mig. Det har en anden åndelig kvalitet, end det, der gøres på en helt anden måde. Og det kommer for dagen. Og vi kan allerede nu mærke, at Gud er dommens Gud. Vi kan allerede nu mærke det, at når vort åndelige liv synker, når vort åndelige liv bliver bare vanemæssigt, når vort arbejde mere bliver en funktion, når det vi udretter for Gud mere og mere næsten bliver som om vi var funktionærer og ikke disciple, så kommer dommens Gud i sin nåde og hjælper os til at indse det her i tiden. For dagen kommer, og den bryder frem med ild, og alt det, som så er gjort på en måde, som måske i menneskers øjne fører til resultater, men ikke i Guds øjne. Det bliver brændt op. Der bliver en forfærdelig smerte. Der bliver en sorg så frygtelig. Men alt, hvad der består, fordi det er gjort sådan, som Herren ønsker det gjort, tænk, det bringer det med sig, som Paulus har mod til at kalde løn. Men det er ikke løn for fortjeneste. Det er nådens løn, for nåden fik lov til at herske fuldt og helt, helt ind i vores gerninger, helt ind i vores motiver. Og nåden satte os fri fra mennesker. Nåden satte os fri fra alle menneskelige tanker. Og gav os den glæde at tjene Gud i efterfølgelsen, i svagheden, i alt det, som verden ikke forstår. Jo, Gud er dommens Gud, samtidig med, at han er nådens Gud. Og dom og nåde går altid hånd i hånd. Jeg har før sagt det, så meget jurist er jeg endnu, at jeg ved, at den, der ikke har modtaget sin dom, han kan ikke ansøge dronningen om benådning. Og jeg har før fortalt, at efter besættelsens ophør, mindes jeg tydeligt de dødsdømte. Det var forfærdelige øjeblikke, når højesterets præsident rejste sig og sagde vedkommendes navn, så blev der sagt, vedkommende vil være at straffe på livet. Retten er hævet. Og så var dødsdommen udtalt. Hvis han tog imod dommen, så kunne han ansøge kongen om benådning. Hos Gud går dom og nåde hånd i hånd. Og det begynder i Guds hus. Der begynder dommen. For Gud elsker os sådan, at han vil møde os på dommens grund her i tiden, for at vi, når vi træder frem for ham, bliver fremstillet, som han ønsker at fremstille os. Uden dadel, uden plet, uden rynke, med et arbejde, der består ildprøven. Og det er alt sammen ham, der møder os på dommens grund. Hans strenghed er guddommelig, hans hellighed er guddommelig, hans lov er guddommelig, og han ser aldrig igennem fingre med sin hellige vilje. Der møder nådens Gud os, ikke som en selvfølge, men som en åbenbaring af Guds eget frelsende væsen. Det er derfor, Johannes går så vidt, at han siger, bliv i ham. Bliv i ham. Også under arbejdet, bliv i ham. Bliv hos ham. Søg ham bestandigt, for at I ikke skal blive til skamme, når han åbenbares. For selv den, der bliver frelst som gennem ild, bliver dog til skamme, hvis hans værk det bliver opbrændt. Og vi kan ikke popularisere det. Vi kan ikke gøre det billigere. Vi kan ikke gøre det bredere. Sådan er Gud. Og jeg må næsten sige, sådan må Gud være. Hvis man kan tillade sig at sige sådan om Gud. Og når så vort hjerte bæver, og når så vi mærker dette, at Gud er ikke færdig med os, fordi vi måske kender alle sandhederne, og vi synes, vi forstår det hele, og vi er så sikre, så sikre, så det næsten er forfærdeligt. Kommer Gud og begynder at ryste lidt. Og så kan det være svært for en kristen. Og så kan en kristen bryde sammen. Og så kan en kristen begynde næsten at fortvivle. For der er mange, som må se tilbage på mange år, hvor man levede på nåden, som man sagde, men på nåden som en selvfølge, så kødet trivede sig. Ingen alvor var der, og kødet det boldrede sig, og man havde denne nåde, som man sagde, uden dom, uden hellighed. Og når det går op for en, så bryder alt sammen. Men der er det forunderlige, at selv en sådan kristen, hvis hele liv bare er et, jeg vil næsten sige, et tragikomisk spil, hvor hverken Gud, hans dom eller hans nåde er taget alvorligt. Selv en sådan elsker han. Og det er derfor, han har ladet det bryde sammen. Og selv en sådan elsker han med den fuldkomne kærlighed, der kan drive frygten ud af vort sind. Og i stedet for frygt, så indgyder han en sådan grebethed af Kristus. En sådan betagethed, at vi har en sådan frelser, der har hengivet sig i en sådan skændsel for os. Og vi har behandlet ham så overfladisk, og dog er han den samme. Når det går op for os, så elsker vi ham endnu mere. Og så er det helt ufatteligt, at han stadig ikke bebrejder os nogen ting. Han har dømt os, og vi har bøjet os, og han har elsket os, og han har befriet os, og så lyder der ikke mere et bebrejdende ord. For han vil, at vi, når han åbenbares, ikke skal blive til skamme, men kunne træde frem, så det er en bryllupsfest. Men også når regnskabet skal aflægges, bliver en fest. For det er dog en fest at modtage løn. Oswald Chambers sagde, og det husker jeg fra min ungdom, jeg vil give alt i livet, om blot jeg må høre disse ord. Vel, du gode og tro tjener. Det er dog det største, Gud kan sige til et menneske. Og tænk, om de ord skal lyde. Der er jo intet offer, der er for stort for det. Når det begynder at åbenbares ved Guds ånd, der begynder man også, jeg skal ikke tale som en, der kender ret med til det, men man begynder at ane, at modgang og det, man kalder trængsel, ja, undskyld udtrykket, det har vi brug for. Det er nødvendigt. Det er med til at understrege de evige tings herlighed. Jeg tør ikke sige så stærkt som Paulus, at jeg regner ikke den nærværende tids lidelser for noget i sammenligning med den herlighed, der skal åbenbares på os. Men det sagde Paulus, jeg er desværre mere pylret, så jeg tager det lidt mere højtideligt med den nærværende tids lidelser. Men denne store apostel, han regnede det ikke for noget. Og han var blevet pisket, og han var blevet stenet, og han var blevet fængslet, og han havde været igennem alt muligt. Det er en stor, stor frelse, men den er hellig. Og det er dommens hellige Gud, der er nådens barmhjertige fader. Og det er åbenbart på Kristi kors, hvor blodet flyder fra Guds lam, hvor han bærer min synd. Og som vores franske broder Charles Rohr siger, jeg er en morder. Og det var mig, der bragte ham på korset. Jeg er en morder, men mig har han benådet. Så når denne kærlighed bryder over vores sjæle, så forsvinder al frygt, end og frygten for dommen. Vi har jo oplevet her i tiden, at når han dømte os, var det for at benåde os. Vi har jo oplevet her i tiden, at når han var streng, så var det for at kunne åbenbare os sin kærlighed. Jo, Gud er Gud, og pas endelig på den mærkelige skråsikkerhed, der kan snige sig ind hos kristne, som om frelsen, det var sådan en selvfølge, man har den næsten på lager. Man har den i tegnebogen. Man har den på et papir. Men grebetheden af ham, frelseren, er borte. Jo, dommens Gud, tænke sig, at en mand som Peter, der græd over sig selv, som senere, skønt han var apostel, svigtede i Antiochia. Han skal fremstilles for Gud uden dadel, uden plet, uden rynke. Og jeg er forvisset om, at hans arbejde vil bestå ildprøven. Tænk på David. Tænk, han kaldes manden efter Guds hjerte. Han bøjede sig under dommen. Han tjente Guds frelsesplan i sin samtid. Jeg er forvisset om, at han skal fremstilles uden plet eller rynke, trods sine forfærdelige fald, og at hans arbejde består ildprøven. Ikke en er uden for frelsens vidunderlige mulighed, men det understreges, at der er en stor forskel mellem sikkerhed og den troens vished, hvor man arbejder med frygt og bæven på sin sjæls frelse, skønt den er givet. Nu kommer Herren snart, og der er givet mig tid, og der er givet dig tid til den omvendelse, hvor han får lov at få ret på alle de områder i livet, Han vil tale med dig. Det kan være svært. Det kan være som en meget snæver port, man skal igennem. Det kan være, som om det hele er umuligt. Men det har han sagt. Men den, der hører, og den, der mærker, nu kommer dommens og nådens Gud til mig. Han vil ved denne forunderlige barmhjertighed kunne give sig uforbeholdent til sin frelser. Og denne hans frelser vil hjælpe ham igennem den smalle port. Frem af den smalle vej. Og dagen vil så komme, hvor selv den, der var den elendige, han mærker i sin egen ånd, at han kan synge: salige vished, Jesus er min. Salige vished. Alting han gav mig, alting jeg vandt, herlighedshåbet, herligt oprandt, salige vished, salige vished. Og den, der har den salige vished, han kan sige: kom, Herre Jesus, kom snart. Du har drevet frygten for dommen ud af mit hjerte. Du har givet mig at se dommen i møde med hellig frimodighed. Så stor er din frelse. Så stor er vor Herre Jesus Kristus. Ham tilhører æren fra nu af og i al evighed. Derfor kaster vi kronerne ned for hans fødder, når vi ser ham.